Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vladimir Putin a spus lui Igor Dodon că relațiile moldoruse nu depind numai de președinți. Cunoaștem ce competențe are guvernul Moldovei și ce competențe are președintele.
Este posibilă renegocierea acordului de asociere la Uniunea Europeană cu participarea Rusiei, așa cum vrea Moscova?
Nu cred că este posibilă. În astfel de acorduri nu există un al treilea partener la masă care să pună condițiile sale.
Ce șanse de reușită are inițiativa liberală de suspendare a șefului statului?
Și autoritățile turce spun că l-au capturat pe atacatorul din noaptea anului nou de la Istanbul.
La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Aflat în vizită la Moscova, președintele Igor Dodon a declarat în compania liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, că ar putea cere anularea acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană dacă la următoarele alegeri Partidul Socialiștilor va obține majoritatea în Parlament. Dodon a spus că acest acord nu ar fi adus niciun beneficiu și că, din cauza lui, exportatorii moldoveni au pierdut piața rusă. Igor Dodon a mai spus că l-a rugat pe Vladimir Putin să ajute Chișinăul să obțină un statut de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice. La rândul său, președintele rus a spus, între altele, că plenitudinea relațiilor economice moldoruse va depinde de modul în care Chișinăul își va edifica relațiile cu Uniunea Europeană. Totodată, Putin a observat că Igor Dodon nu are suficiente împuterniciri să anuleze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Liderul de la Kremlin a acuzat administrația președintelui american Barack Obama că ar încerca să submineze legitimitatea președintelui ales Donald Trump prin ceea ce Putin a numit răspândirea de învinuiri false. Săptămâna trecută, presa internațională a relatat că un raport al serviciilor secrete americane prezentat lui Obama și Trump ar conține informații compromițătoare adunate de Rusia cu privire la președintele ales al Statelor Unite. Putin a numit drept aberante relatările despre pretinse relații sexuale pe care Trump le-ar fi întreținut cu prostituate într-un hotel la Moscova în 2013, spunând că cei care au fabricat asemenea dosare sunt mai răi decât prostituatele. Totodată, Putin și-a exprimat speranța că Moscova și Washingtonul vor depăși tensiunile, iar relațiile acestora vor reveni la normal. Trump, care va fi inaugurat în funcția de președinte al Statelor Unite pe 20 ianuarie, a spus că își dorește și el o îmbunătățire a relațiilor cu Rusia. Condițiile finale privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană trebuie să fie aprobate de Parlamentul de la Londra, a declarat premierul britanic Theresa May. Prezentând marți strategia cabinetului său cu privire la Brexit, Theresa May a afirmat că Marea Britanie nu poate fi pe jumătate în Uniunea Europeană și pe jumătate în afara acesteia și a exclus posibilitatea unui statut de membru asociat. Ea a mai spus că Marea Britanie trebuie să-și recapete controlul asupra fluxurilor de migranți, inclusiv a celor din Uniunea Europeană, ce ar urma astfel să renunțe la principiul comunitar privind libera circulație a oamenilor și a forței de muncă. De asemenea, Londra intenționează să renunțe la statutul de membru al pieței comune și la subordonarea față de organele de reglementare europene. Dar Theresa May a adăugat că ieșirea din Uniunea Europeană nu înseamnă abandonarea valorilor europene. Părăsim Uniunea Europeană, dar nu Europa, a spus premierul britanic, adăugând între altele că Londra va continua colaborarea cu țările Uniunii Europene în domeniul apărării și al securității. Și președintele iranian Hassan Rouhani a respins criticile președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, care crede că înțelegerea nucleară cu Iranul trebuie revizuită. Rouhani a spus că Teheranul nu va renegocia acordul intrat în vigoare cu un an în urmă. În opinia sa, înțelegerea este benefică pentru Statele Unite, iar Trump nu ar înțelege acest lucru.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus așadar omologului său moldovean Igor Dodon astăzi la Moscova că acordul de asociere al Moldovei la Uniunea Europeană împiedică Rusia să-și deschidă pe deplin piața pentru mărfurile moldovene. Moscova ar vrea să reexamineze relația comercială în format trilateral cu Chișinăul și Bruselul, a spus Putin la o conferință de presă alături de Dodon. Aflat în prima sa vizită ca președinte în capitala rusă, Dodon și-a reluat și el criticile la adresa acordului cu Uniunea Europeană, pe care și le mai înmuiase în recenta campanie electorală. Ștefan Grigoriță prezintă în rezumat declarațiile celor doi președinți.
La conferința de presă care a urmat întâlnirii cu Igor Dodon, Vladimir Putin și-a reluat vechea propunere ca Republica Moldova să-și renegocieze acordul de asociere cu Uniunea Europeană dacă vrea să revină plenar pe piața rusă. Foarte multe însă vor depinde de felul în care Moldova va aborda relațiile cu Uniunea Europeană. Mă refer aici la acordul de asociere. Pentru noi sunt anumite riscuri. Noi destul de deschis am argumentat asta și partenerilor din CSI și celor din UE. Sunt multe de discutat aici în format lateral. Dacă acest lucru le convine partenerilor noștri din UE și celor din Moldova. Igor Dodon a sugerat că va aborda propunerea lui Putin la convorbiri cu oficialii europeni pe care le va purta luna viitoare la Bruxelles. Deschiderea de plină a pieței, desigur, trebuie privită în cadrul celorlalte acorduri semnate de Moldova cu alte părți. La începutul lunii februarie voi fi la Bruxelles. Desigur, despre asta o să vorbim și cu partenerii din UE. Au trecut 2 ani, să vedem cifrele. Deocamdată rezultate nu sunt, așa că hai să vedem ce facem mai departe.
Rezultatul ni economic poca što nete, давайте решать, что будем делать дальше.
În campania electorală, Igor Dodon își temperase criticile față de acordul de asociere la Uniunea Europeană, spunând televiziunii române într-un interviu că vede în acord o șansă pentru reforme acasă. Dar astăzi la Moscova a spus că vrea anularea acordului. Îl împiedică deocamdată lipsa împuternicirilor.
Я не исключаю, что после следующих парламентских выборов, ну это будет позиция.
Nu exclud ca după următoarele alegeri parlamentare, noua majoritate formată, sper din PSRM, să anuleze acordul de asociere. În ceea ce privește conflictul din Transnistria, Putin l-a lăudat pe Dodon pentru că a inițiat prima întrevedere cu liderul regiunii separatiste din Moldova, numind gestul o demonstrație de a restabili nu doar relațiile, dar și integritatea teritorială. Liderul de la Kremlin a făcut și o incursiune în istorie.
În 2003 году мы как никогда близко подошли к окончательному урегулированию этого вопроса, но, к сожалению, тогда
În 2003 am fost aproape de a găsi o soluție acestui conflict, dar din păcate conducerea Moldovei pe neașteptate și-a schimbat decizia, iar acel plan nu a mai fost realizat. Cred că ne putem întoarce la acest subiect, nu doar cu vorbe, dar și cu fapte, ca în numele tuturor cetățenilor care trăiesc în aceste regiuni să găsim un compromis. Putin și cu Dodon au făcut un schimb de cadouri. Igor Dodon i-a dăruit președintelui rus o statuietă care îl întruchipa pe țarul rus Petru I și domnitorul moldovean Dimitrie Cantemir. Iar Putin i-a dăruit o tablă de șah din aur, bronz și lemn, dar și o hartă a Principatului Moldovei, cuprinzând actuală teritoriul al Republicii Moldova și Moldova istorică, acum în componența României. Hartă realizată de cartograful italian Bartolomeo Borghi după războaiele ruso-turce. La o conferință de presă din cadrul agenției Tartas, Dodon a spus că vrea să aibă relații de prietenie cu România, dar îl supără acțiunile celor care vor unirea celor două state.
A fost Ștefan Grigoriță.
Comisia Europeană a spus săptămâna trecută că oferă Republicii Moldova 100 de milioane de euro pentru a o ajuta să facă față celor mai stringente nevoi financiare. Ar fi primele ajutoare europene pentru bugetul moldovean de la suspendarea asistenței din cauza furtului bancar. L-am întrebat pe analistul Paul Ivan de la Centrul de Politici Europene, un think tank de la Bruxelles, de ce ajutoarele, care mai trebuie aprobate de Parlamentul European și țările membre, au fost anunțate tocmai acum.
Anunțul Comisiei și propunerea Comisiei vine ca urmare a unor cereri ale Guvernului Republicii Moldova și în urma analizei situației financiare în care este Republica Moldova. Ce vreau să spun până asta, că nu este o decizie luată peste noapte, nu este o decizie surpriză. Evident, ne putem uita, putem analiza ce înseamnă din punct de vedere politic. Aș spune că putem vedea cine ajută Moldova și cine îi dă un astfel de ajutor, care este unul important. Nu este în niciun fel o reacție disperată a Uniunii Europene la faptul că domnul Dodon se duce la Moscova și face declarații mai mult sau mai puțin irresponsabile. Nu aș pune în legătură cu aceasta.
Scuzați-mă, ați spus irresponsabile sau responsabile? Irresponsabile, așa am înțeles.
Irresponsabile. Da? Irresponsabile, da.
De ce vi se par irresponsabile? Credeți că nu e posibilă o asemenea renegociere a acordului de asociere Moldova-Uniunea Europeană cu participarea Moscovei?
Nu cred că este posibilă. În primul rând, negocierile pe un astfel de acord sunt negocieri bilaterale. Da? Uniunea Europeană a negociat și are acorduri de asociere sau alte acorduri similare cu o multitudine de alți actori internaționali, cu alte state. În astfel de acorduri nu există un al treilea partener la masă care să pună condițiile sale. Știm bine că au existat nu critici din partea Rusiei în ce privește acordul cu Ucraina. Uniunea Europeană a acceptat după izbucnirea conflictului din Ucraina să aibă întâlniri de explicare a acelui acord. Acele întâlniri nu au dus la niciun rezultat concret. Au fost un eșec din punctul de vedere al Uniunii Europene, astfel că este extrem de puțin probabil că Uniunea Europeană va accepta un astfel de aranjament. Pe de altă parte, se știe bine care sunt puterile și care sunt limitările funcției de președinte al Republicii Moldova. Sigur, domnul Dodon poate face declarațiile pe care le dorește să le facă. Nu înseamnă că ce promite sau ce spune corespunde și realității sau că ar putea fi realizabil.
A fost opinia lui Paul Ivan, expert al Centrului de Politici Europene de la Bruxelles.
Valentina Basiul trece în revistă ajutoarele promise Moldovei sau reluate după aplanarea crizei cauzate de dispariția miliardului.
Începând cu 2014, Republica Moldova ar fi putut primi în jur de 100 de milioane de euro anual asistență de la Uniunea Europeană. Cea mai mare parte pentru programe de suport bugetar și sprijinirea diferitor reforme. Un asemenea suport a fost posibil doar în 2014, după care a venit criza financiar-bancară și închiderea robinetului din cauza supravegherii precare de către instituțiile statului a sistemului bancar și dispariția circa $1 miliard din băncile problematice. Ulterior, reprezentanții Bruxelului au condiționat reluarea ajutorului financiar, între altele cu încheierea unui program cu Fondul Monetar Internațional. În ultimele zile ale anului 2016, după debursarea primei tranșe de la FMI, delegația Uniunii Europene la Chișinău a anunțat că au fost îndeplinite o parte din condițiile cerute. Astfel au fost reluate finanțarea 4 programe stabilite anterior și pentru care transferurile urmau să fie efectuate încă în 2015, și anume pentru stimularea economică din zonele rurale, pentru agricultură și dezvoltare rurală, cunoscut și ca programul INPARD, reformarea finanțelor publice și reformarea învățământului profesional. Lilia Platon, consiliera ministrului finanțelor Octavian Armașu, a precizat că transferurile de la UE reprezintă granturi.
Odată ce a fost semnat acordul de finanțare cu FMI, de la UE a fost debursată 45,3 milioane de euro. Cea mai mare parte din această sumă au fost direcționate pentru susținerea bugetului.
Consiliera ministrului finanțelor a mai spus că bună oară, în cazul tranșei de 17 milioane de euro din cadrul programului INPARD, ce are menirea de a sprijini modernizarea agriculturii și a ajuta producătorii agricoli să devină mai competitivi pe piața comunitară, aceasta a mers pentru stingerea datoriilor la subvenționare pentru anii 2015-2016. Potrivit șefei Direcției Cooperare Economică și Sectorială cu Uniunea Europeană din cadrul Ministerului de Externe, Tatiana Molcean, UE se arătase dispus, în memorandumul semnat cu Republica Moldova, valabil pentru câțiva ani, să transfere Chișinăului între 350 și 410 milioane de euro, în funcție de performanța înregistrată în materie de promovare a reformelor. Anul 2017 este ultimul în care Republica Moldova mai poate beneficia din promisa asistență, desigur dacă îndeplinește condițiile cerute sau convenite cu negociatorii din partea UE. Datele preliminare arată că până acum Republica Moldova a reușit să valorifice aproximativ jumătate din fonduri. Zilele trecute, Comisia Europeană a anunțat că a dat curs solicitării Chișinăului de a aloca 100 de milioane de euro program de asistență macrofinanciară. Republica Moldova a mai beneficiat de un asemenea program în perioada 2010-2012. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Ce șanse are inițiativa Partidului Liberal de a suspenda din funcție pe președintele Igor Dodon din cauza felicitărilor acestuia pentru liderul transnistrean, prin care ar fi încălcat Constituția? Liberalilor nu le ajung 21 de voturi pentru a iniția suspendarea președintelui de Parlament. Ala Ceapai s-a interesat cum au răspuns alte grupuri parlamentare îndemnului liberalilor de a-i ajuta.
Cu rezerve sau scepticism tratează celelalte grupuri parlamentare inițiativa liberalilor. Principalul partid de guvernământ, Partidul Democrat, a anunțat luni că așteaptă ca liberalii să prezinte argumentele în favoarea demersului de suspendare a președintelui Igor Dodon și că dacă acestea vor fi suficient de convingătoare, Partidul Democrat ar putea semna un demers către Curtea Constituțională. Deputatul Artur Reșetnikov, care face parte din majoritatea parlamentară, ne-a spus marți că demersul liberalilor deocamdată nu a fost discutat în cadrul coaliției de guvernare.
Trebuie să ne convingem că nu este prematur astfel de demers.
Deputații opoziției comuniste așteaptă și ei ca liberalii să le prezinte demersul și argumentarea juridică, după care vor lua o decizie, ne-a spus lidera fracțiunii PCRM, Ina Șupac. Ea nu exclude că în spatele acestui demers ar fi de fapt o încercare a actualei guvernări de a distrage atenția opiniei publice de la problemele social-economice ale țării.
Se pare că domnul Plahotniuc și alții utilizează marionetele, cum ar fi Partidul Liberal și Partidul Socialiștilor, în acest joc și această înscenare artificială.
Opoziția liberal-democrată a criticat și ea demersul Partidului Liberal, pe care îl consideră mai curând o acțiune populistă a unui partid ce se confruntă cu o gravă problemă de imagine. De o manieră similară a comentat demersul liberalilor consilierul politic și purtătorul de cuvânt al șefului statului Ion Ceban. Analistul Igor Volnitski spunea în interviul dimineții la Europa Liberă că dorința liberalilor de a-și face capital politic ar putea fi una din explicațiile acestui demers. Igor Volnitski nu exclude însă că procedura de suspendare a șefului statului ar putea fi totuși declanșată dacă acest lucru va fi în interesul democraților.
Nu știu dacă cu bună știință sau nu, dar liberalii au pus această bâtă invizibilă deocamdată în mâna democraților.
Expertul în drept constituțional Victor Pușcaș observă că procedura de suspendare a șefului statului este foarte anevoioasă și chiar dacă va fi inițiată, puțin probabil să fie dusă până la capăt.
Președintele Republicii Moldova poate fi suspendat din funcție cu 2/3 din numărul deputaților aleși, dar pentru a-l suspenda din funcție pe deplin, trebuie să fie petrecut un referendum republican spre probleme să se expună numai puțin din 50 de alegători din numărul celor înscriși în listele electorale, ceea ce e aproape imposibil. La timpul său au încercat pe Băsescu, avea 51 de capete din vinuire privind violul Constituției. Tot n-a trecut și nu o să treacă niciodată.
Mai mulți experți găsesc similitudini cu referendumul de destituire a fostului președinte Traian Băsescu, fără nicio consecință juridică, doar cu risipă de resurse, inclusiv financiare, din care și-au scos profituri politice inițiatorii demersului, dar și liderul contestat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Dreptate și Adevăr al lui Andrei Năstase se confruntă cu o mică criză la Orhei, unde mai mulți membri ai partidului au anunțat că vor să părăsească formațiunea. Prilej pentru Diana Răileanu să analizeze împreună cu un expert părțile pozitive și negative ale migrației dintr-un partid în altul.
Motivul principal pe care l-a invocat președintele organizației din Orhei a Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Ion Levința, anunțându-și părăsirea formațiunii, este nemulțumirea legată de conducerea partidului. El a reproșat liderilor PPDA că ar avea reputația pătată și că ar reprezenta interesele oamenilor de afaceri Victor Țopa și Viorel Țopa, condamnați de justiția din Republica Moldova la detenție. Organizația teritorială Orhei întrunește peste 600 de membri. Ion Levința și-a asumat rolul de inițiator al plecării din partid, a grupului din care fac parte 4 persoane.
Plecăm din start și care vor dori, dar cred că vor dori mai mulți, ne vor susține. Și nu numai aceștia, dar și ceilalți din alte raioane. Toți știu cum e situația în partid. Totalmente dictat, nu se socoate cu nimeni. Eu personal, în conformitate cu statutul, ales președinte a organizației teritoriale, trebuia să fiu din start, încă o dată repet, în Consiliul Național. Eu nici până în prezent nu sunt în Consiliu. Deci asta e o dictatură și este încălcat statutul.
Replica fruntașilor PPDA nu s-a lăsat așteptată. Unul dintre liderii formațiunii, Kiril Moțpan, fost colonel de poliție, a calificat nemulțumirile transfugilor de la Orhei ca fiind învinuiri fantasmogorice. Traseismul politic este un fenomen des întâlnit în democrațiile fragile, cum este Republica Moldova, constată comentatorul politic Ion Tăbârță. Doar câteva exemple. În 2007, Vladimir Filat, la acea vreme fruntaș al Partidului Democrat, a părăsit formațiunea anunțând crearea Partidului Liberal Democrat, fiind urmat de o parte din membrii de partid, inclusiv la nivel local. În 2011, Igor Dodon, Zinaida Greceanu și Veronica Abramciuc, pe atunci deputați comuniști, au anunțat că părăsesc fracțiunea parlamentară a PCRM, formând grupul parlamentar al socialiștilor. În 2015, Partidul Comuniștilor a mai pierdut 2/3 din numărul deputaților, după ce 14 legislatori au părăsit partidul și au format așa numita Platformă Social-Democrată pentru Moldova. Comunista Elena Bodnarenko afirma mai târziu că gestul foștilor săi colegi ar fi avut la mijloc un interes pecuniar. Asemenea fenomene dau dovadă de lipsa unei culturi politice, conchide analistul Ion Tăbârță.
O altă explicație ar fi pur și simplu oportunismul multor din cei care aderă la un proiect politic, pentru că una este convingerea ideologică, cu totul altceva ar fi când un anumit membru este prin anumite mijloace ademenit, presat să adere la unul sau altul proiect politic și de multe ori, dacă vă să vorbim despre oportunism politic, anumit reprezentant din teritoriu, vă aderă din anumite scopuri practice la un anumit proiect politic.
Comentatorul Ion Tăbârță e de părere că partidele politice își fac un mare de serviciu adăpostind transfugi din formațiuni rivale și asta pentru că adună persoane cu reputație îndoielnică și cu probleme de integritate, încuvințând și încurajând trădarea politică. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Autoritățile din Turcia spun că după o căutare de 2 săptămâni, poliția l-a capturat pe individul înarmat care a omorât în noaptea anului nou 39 de oameni într-un club de noapte din Istanbul, trăgând în mulțime cu un pistol automat. Mai multe de la Mircea Țicuden.
Guvernatorul Istanbulului, Vasip Shahin, a spus că suspectul capturat luni seară într-o suburbie vestică a metropolei turce se numește Abdulgadir Masharipov, s-a născut în 1983 în Uzbekistan și a fost instruit în Afganistan. El și-ar fi recunoscut vina, iar amprentele sale coincid cu cele găsite la locul faptei în clubul Reina. Știe 4 limbi, este o persoană educată, a mai spus Shahin la o conferință de presă specială astăzi la Istanbul. Potrivit aceleiași surse, există indicii convingătoare că Masharipov a intrat ilegal în Turcia dinspre est în ianuarie 2016 și este limpede că atacul de la club a fost făcut în numele organizației Statul Islamic. Anunțul autorităților din Istanbul a fost salutat de premierul turc Binali Yıldırım la Ankara.
Bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını.
Premierul turc a spus că, întrucât ancheta continuă, nu poate da prea multe detalii, dar că important este că autorul atacului odios a fost prins și urmează să se afle cine a stat în spatele lui. Împreună cu Abdulgadir Masharipov au fost arestați în cartierul Esenyurt din Istanbul un kirghiz și 3 femei africane, dintre care una din Egipt. Polițiștii au confiscat în timpul raidului suma de aproape 200.000 de dolari. A fost plasat în custodia poliției și fiul suspectului, în vârstă de 4 ani. Ziarul turc Hürriyet relatase mai devreme că soția suspectului și fiica lui de 1 an fuseseră reținute într-o operațiune a poliției la 12 ianuarie. În masacrul de la clubul Reina din 1 ianuarie au fost ucise 39 de persoane, iar alte câteva 10 au fost rănite, inclusiv o femeie din Moldova, care a stat apoi mai multe zile la spital. Printre cei uciși s-au aflat turci, dar și turiști din mai multe țări arabe, din India și Canada. Atacatorul a ucis mai întâi un polițist și un civil în fața clubului, apoi a tras în mulțimea dinăuntru, reîncărcându-și pistolul automat de 6 ori și trăgând în răniții care zăceau pe podea. Într-o postare pe Twitter, vicepremierul turc Numan Kurtulmuş, care este și purtătorul de cuvânt al guvernului, a spus că felicită polițiștii care l-au capturat pe autorul masacrului din Ortaköy, numele cartierului din Istanbul, de pe malul Bosforului, unde se află clubul Reina, printre multe alte localuri de agrement și restaurante. Războiul nostru împotriva terorismului și a puterilor din spatele lui continuă, a mai spus oficialul turc. Statul Islamic și-a revendicat atacul de la 1 ianuarie, spunând că a fost o răzbunare pentru implicarea Turciei în conflictul din Siria. Agenția de presă Doan a publicat o fotografie a suspectului cu un ochi învinețit, o tăietură deasupra sprâncenei și pete de sânge pe față și pe tricou. Tot Doan a transmis o înregistrare cu polițiști în civil care duc spre o mașină un bărbat în tricou alb. Televiziunea NTV a relatat că suspectul a opus rezistență. Suspectul a fost dus apoi la interogatoriu la sediul poliției din Istanbul, în vreme ce în oraș, potrivit agenției Anadolu, aveau loc alte arestări în raiduri având ca țintă celulele uzbece ale organizației Statul Islamic. Reuters ne amintește că masacrul din Ortaköy a venit la capătul unui an în care Turcia s-a confruntat cu un val de atacuri puse la cale de islamiști și de curzi, ca și cu un puci militar eșuat.
Mircea Sicudean. Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
În editorialul săptămânalului 22, Andrei Cornea scrie: puterea ținută strâns în acest moment de Liviu Dragnea și a coliții săi se retrage pe un aliniament dinainte stabilit, pe care Partidul Social Democrat, demn urmaș al Partidului Comunist, îl cunoaște bine. Diversiunea și propaganda. Am încheiat citatul. Pe termen scurt, echipa aflată la guvernare ar avea ca scop să inducă românilor ideea dezastrului lăsat în urmă de guvernarea tehnocrată de numai un an a premierului Dacian Cioloș. Imediat după alegeri, reamintește Cornea, președintele PSD a declarat că măririle de salarii și pensii promise nu se vor putea aplica imediat pentru că președintele Klaus Iohannis trage de timp și nu desemnează mai repede premierul. A venit apoi declarația repetată că guvernul Cioloș ar fi lăsat o gaură de 10, ba chiar de 14 miliarde la buget. De atunci încoace, fostul premier, foști membri ai cabinetului său, experți și analiști, tot spun că nu e nicio gaură, că se invocă lipsa unor bani care nu au existat, cei neîncasați ca venit la buget în anul fiscal trecut. Apoi a venit viscolul. Brusc s-a constatat că foștii guvernanți, cităm din 22, n-au făcut rezerve destule de nisip, dar nici cărbunele nu e suficient și suntem în criză energetică iminentă. Cifrele furnizate l-au contrazis pe ministrul economiei, dar ce mai contează? Populația trebuie să știe că situația e critică și că anumite pierderi economice pot fi explicate dând vina pe fostul guvern și pe moștenirea sa. Am încheiat citatul. Însă cităm din nou. În funcție de circumstanțele externe, scrie Andrei Cornea, s-ar putea merge și mai departe și sugera că presiunile americane și europene în vederea luptei anticorupție, cât și susținerea dată de aliați DNA-ului, au încălcat regulile democratice. Au fost ele însăși definite politic și așadar nelegitime. Așa încât, scrie Andrei Cornea, o reorientare a relațiilor externe spre Rusia, după modelul maghiar, ar fi poate de luat în considerație. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Parascovia Rogate, de la portalul Sănătate Info.
Moldova dispune de servicii noi pentru persoanele din grupul cu risc de infectare cu HIV, hepatite și infecții transmise pe cale sexuală. De curând, în regiunea de nord și centru a Moldovei, activează două ambulanțe mobile care se deplasează prin raioane. Serviciul urmează să fie extins în regiunea de sud și în cea de est a țării. Directorii de spitale urmează să achite între 2,5 și 6 milioane de lei pentru implementarea sistemului informațional pentru spitale. Datele publicate de Agenția de Achiziții Publice demonstrează că Ministerul Sănătății a trișat atunci când a anunțat public că SIAMS costă 9,8 milioane de lei. De fapt, se pare că atât au costat doar licențele. Restul banilor au fost împărțiți între instituțiile medicale, însă directorii acestora n-au habar de unde să ia.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.